Ramziy hikoya. Shayton kelib, eshakning bog'ichini yechib yubordi. Eshak qo'shnining bog'ini payxon qilib, xom pishganni barobar yeb tashladi. Buni ko'rgan bog'bonning xotini qo'liga miltiq olib, eshakni otib tashladi. Eshak egasi o'q ovozini eshitib chiqdi va eshagining o'lib yotganini ko'rgach, g'azablanib, bog'bonning xotinini otib o'ldirdi. Bog'bon kelib, xotinining o'lib yotganini ko'rdi. Miltig'ini qo'liga olib, u ham o'z o'rnida eshak egasini otib o'ldirdi. Shunda shaytondan, "Sen o'zi nima qilib qo'yding?" deya so'rashdi. U javob qildi. Hech narsa qilganim yo'q. Shunchaki jamiyatni buzmoqchi bo'lsam, bir eshakni qo'yib yuboraman. Shunda eshak o'zi uni xarob qiladi, qo'yadi.